Kompot.
Pop scénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot.
S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Posloucháte další díl pořadu Kompot na Rádiu Wave a tentokrát se zaměříme hlavně na reality show Too Hot to Handle, kterou už teď můžete sledovat na streamovací síti Netflix. Ta mimochodem uvádí poslední měsíce také to, co je to nejsledovanější na její streamovací síti. A právě tento týden v Česku vede Too Hot to Handle. Proč, to zjistíte v dalších minutách vysílání na Rádiu Wave. Se mnou už je tady panelová debata, panelová pětice. Jana Patočková, Jan Siruček, Hana Barta Nikodémová, Tereza Nováková, Naomi Adači. Ahoj.
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 Já na začátek epizody prozradím, že jsem tuhletu reality show záměrně neviděl, protože jsem se chtěl tentokrát podívat na to z jiného úhlu a to, proč se na tuhletu reality show podívat. A třeba i vy, posluchači pořadu Kompot, kteří jste Too Hot to Handle neviděli, můžete zjistit, proč věnovat a vlastně 8 dílů, 8x 30 minut svého času z právě téhleté show. Ještě na začátek jenom dávám takový disclaimer, protože jedeme přes internet, tak je možné, že se nám stane, že někdo na chvíli vypadne, včetně mě jako moderátora, tak rovnou se omlouvám za technické problémy. Znáte to, v době covidu je možné úplně všechno. To už je skoro jak claim z nějaký reality show. Tak začneme rovnou tím, že se podíváme za tou reality show, za tím konceptem. Jestli by to možná mohla vysvětlit Hana. My už jsme se totiž, přiznám, trošku nacvičovali. Tak, Hano, můžeš nám prozradit, o čem je Too Hot to Handle?
Pokusím se. Pamětníkům bych možná mohla připomenout reality show Hotel Paradise, která je známá i ve své české verzi. Jedná se v podstatě o to, že na začátku 10 velmi pohledných a proto vybraných možná řeknu spíš chlapců a dívek, než mužů a žen, se ocitá v exotickém rezortu na pobřeží oceánu a s vidinou měsíce milostných hrátek a dobrodružství. A po prvních několika hodinách strávených v tomto rezortu se od jejich takzvané virtuální hostitelky Lany dozví, že principem soutěže o 100 000 dolarů, což je výhra, která čeká neznámého výherce na konci této reality show, tak principem ní je držet tak vlastně celibát po dobu trvání soutěže a eliminovat jakýkoliv fyzický kontakt mezi sebou.
Zároveň ten systém není tak úplně snadný, protože jak už jsem pochopil, tak ty pravidla nejsou úplně známá v soutěžícím do určitého bodu.
Ta pravidla se odkrývají postupně, my se vlastně až postupně dozvídáme různé těžkosti, které naše hrdiny potkají na jejich cestě za takzvaně lepším já, což mi tady potom bude asi následně rozporovat Jana. Je to vlastně principem té soutěže je prohloubit hlubší emocionální vazby mezi soutěžícími bez toho, aby mezi nimi proběhl primárně nějaký fyzický kontakt. A ten potom vlastně dostávají průběžně za odměnu. Ale důležité je také říct, že jsou pokutováni za nějaké různé jako sexuální praktiky, odlíbání až po horší věci a oni předem nevědí, jak vysoká ta sankce za to jejich prohřešení bude. A to se vlastně sčítá od té finální výhry.
Zajímavým detailem je, co jsem si našel na wikipedické stránce, že námětem k této reality show byla epizoda seriálu Seinfeld The Contest, což je tedy 11. epizoda ze 4. řady, která byla poprvé vysílaná v roce 1992 v listopadu. Takže po zhruba 28 letech se vrací tahleta záležitost na streamovací síť Netflix. Celá ta epizoda toho Seinfelda je o tom, že se všechny postavy rozhodnou zasoutěžit si a zjistit, kdo nejdéle vydrží bez masturbace. Tak je hezké, že zrovna tohle to se stalo námětem reality show, o které se teď budeme bavit dalších 40 minut. Pojďme si říct každý zvlášť postupně, proč vás tenhle ten pořad tak nadchl. Začneme rovnou s Terezou.
Ano, tak já vlastně nejsem vůbec fanoušek reality show. Tohle je opravdu reality show, možná jediná, kterou jsem dokoukala. A co mě na tom bavilo, byly jednak teda postavy, které jsou skutečně pestré a úžasné. A potom to byl tedy výlet na tropický ostrov, čímž jsem si teda vykompenzovala tu karanténu a nemožnost vycestovat do teplých krajů. Takže jsem získala tady jako pocit, jako kdybych s nima byla vlastně na tý dovolený, že jsem tam viděla ta krásná těla v plavkách, viděla jsem tam ten oceán a jak popíjela jsem s nimi, nebo jsem s nimi vařila. A bylo to vlastně velice příjemné pobytí a zabití času a pár mozkových buněk tedy.
Jak to měla Naomi z Too Hot to Handle?
Já už jsem to několikrát zmiňovala v kompotu, že pokaždý, když jsem viděla nějakou reality show, tak jsem toužila být součástí a opravdu se tam zúčastnit jako ten soutěžící. U Too Handle jsem měla několik problémů. A to první, že si nemyslím, že jsem too hot, aby to bylo too handle, a druhý, že ten úkol, který byl nemít žádnou sexuální praktiku za ten měsíc, mi nepřijde jako tak těžký úkol. Takže jsem vlastně se bavila tím, že někde u čtvrtého dílu mi došlo, že vlastně mi to nepřijde vůbec těžký a jestli jsem v pořádku já anebo oni, kde je vlastně ten problém, jestli vlastně není spíš problém u mě, když jich je tam mnohem víc a mají s tím takový problém od sebe udržet jakýkoliv styk ve finále, takže to se doufám i dozvím dnes tady v tomto pořadu, jestli jsem normální.
Pochyby měla, co vím, i Jana Patočková o celém pořadu a možná i o tom, jestli je normální.
No, tak, o svojí normalitě já pochybuju denodenně, nejen na základě reality shows, ale jako já jsem tam měla víc různých úrovní. Za prvý mě tam bavila ta hra, což mi přijde jako u reality show vlastně hrozně zásadní. Bavilo mě to, že prostě jsou tam hráči, vyloženě hráči, kteří se snaží hrát a dělat to zábavný pro diváky. Míň mě bavila ta hra, vlastně celý ten princip, ta dramaturgie, která vlastně byla taková jako taková blazeovaná new age ezoterická, jako celá ta message toho mi přišla takováhle. To znamená jako nahnat to nějaký 20-letý fakt hezký lidi, kteří se definují jako vlastně obsedantní swipeři, to znamená lidi, kteří swipují na seznamovacích aplikacích a vlastně nejsou zvyklí na nějaký asi vážnější nebo trvalejší vztahy, nebo rádi se prostě jenom baví a patří k tomu evidentně i nějaká otevřená sexualita, nespoutaná. Ale vlastně jako celý princip té hry, že oni se tam nějakým způsobem mají v uvozovkách napravit, nebo respektive, přesně jak říkala Hanka, navázat ten hlubší vztah, který jako je spíš o tom citu, než o tom fyzičnu, tak to mi přišlo takový, že jsem o tom trošku přemýšlela, vlastně i v návaznosti na Láska je slepá, Love is Blind, kde vlastně se o něco podobného jiným způsobem ten formát taky snažil dokázat, jestli je možný teda mít nějaký spojení bez spojení. A v tomhle s tom jako nad tím pořád přemýšlím, jako jestli je to jako OK nebo není, nebo co to vlastně je. A zároveň celý se to sledovalo hrozně zábavně, protože tam byla parta mladých jako lidí, kteří dělali dojem jako jedný velký Erasmus party, kterou já jsem nikdy nezažila, ale velmi si takhle představuju. A součástí toho bylo i to, že ten cast byl z celého světa, což tomu fakt dávalo za mě fakt dobrý vibe, no.
Jak na to nahlíží Jan Siruček, na celý tenhle ten počin?
Já jsem si to hrozně užíval, myslím si, že evidentně jsem to nebyl sám, protože nemusíte v dnešní době být too hot, too handle, abyste se dokázali identifikovat s těmi soutěžícími, protože to, co oni tam prožívají, tak kvůli pandemii koronaviru prožíváme vlastně všichni. A to, že jakýkoliv fyzický kontakt je zakázaný, dokonce za ní můžeme být penalizováni, stejně jako oni soutěžící. Akorát nevím, jestli teda za měsíc, za dva někdo vyhraje $100,000. Spoiler, oni taky ne, vyhrají trochu míň. A tak to si myslím, že opravdu tady to nechtěné načasování producentů, kteří když tuto reality show točili před rokem, tak nemohli vědět, pravděpodobně, co se stane letos v dubnu a v březnu, ale myslím si, že všichni jsme se ocitli v takový podobný reality show, kromě toho, že asi nejsme s 10 dalšími hodně horny lidma na pustém ostrově, ale že vlastně ta identifikace s těma postavama je až překvapivě velká.
Jak se identifikovala s postavami i s pořadem Hanka?
Jsme tu otázku trošku upravili, Šimone, ale proč se mi ten pořad tak líbil? Ne, opravdu zajímavé sledovat, jak pro někoho může být komplikované a problematické vydržet v takovém vlastně jako pseudocelibátu. A jak moc jsou ti lidé navyklí na to ten sex mezi sebou provozovat. Což je teda jeden z těch zábavných aspektů té hry, kdy oni vlastně opravdu přicházejí na to, jaké je to například jít na rande bez toho, abychom se líbali během prvních 10 minut schůzky a opravdu se snaží hledat trpělivě ta témata k hovoru a vymýšlet různé bezkontaktní hrátky s ovocem a tak dál. Tak to je jeden aspekt. A druhý aspekt je ta hra. Kdy my nevíme, kdo vyhraje $100,000, nevíme, jestli vůbec někdo vyhraje celou tu částku a zároveň na to nemusíme mít vůbec žádný vliv, může vlastně nás připravit o značnou část toho virtuálního jmění někdo jiný a jeho fyzický kontakt.
Kompot. Pop scéní koutek rádia Wave. Kompot.
Stále posloucháte pořad Kompot a my řešíme reality show Too Hot to Handle. Už jsme si víceméně vysvětlili základní strukturu a pravidla toho pořadu, ale ještě jsou tam takové dvě nevyřešené otázky pro mě a to je vyřazování soutěžících. Tak jak je to s vyřazováním? Možná ještě se zůstanu u tebe, Hano. Jak to je? Proč jsou lidé vyřazení nebo proč přicházejí? Nebo proč odcházejí?
K vyřazení dochází, pokud se, a takový případ možná nastane, hráč vyřadí sám a dobrovolně opustí soutěž, a nebo k němu dojde v případě, že naše virtuální hostitelka Lana nabyde dojmu, že se někdo nedostatečně snaží o duševní pozvednutí sebe sama a celou hru takzvaně sabotuje. Tak i z takového důvodu tam vlastně několik hráčů, je to opravdu množné číslo, musí opustit soutěž.
Tak to by se měli to vyřazování. A teďka ještě tam přibývají soutěžící, jsem pochopil. Tak ty přibývají proč? Právě kvůli tomu, že ostatní byli vyřazení?
Nevím, jestli je to kvůli dorovnávání počtu takzvaně, protože myslím, že se tam i postupně během soutěže počet soutěžících navýší oproti původnímu počtu na začátku. Ale myslím si, že možná je to určitý i push dramaturgický v tom smyslu, aby i ti, kteří se původně nezaháčkovali k navazování nějaké hlubší vazby, tak aby měli ještě další šanci k tomu zacinkat takzvaně s někým nově příchozím.
Naomi, je tam i situace, kdy tedy mohou lidé zaháčkovat fyzicky nebo ne?
Ano, protože Lana, tedy náš virtuální hostitel v podobě svítícího kuželu, nejenom trestá, ale i odměňuje. A odměňuje naše soutěžící tak, že jim v průběhu soutěže, myslím si, že to je už v půlce nebo čtvrtá, pátá epizoda, kdy Lana daruje soutěžícím chytré hodinky, které se umí rozsvítit zeleně. Ale rozsvítí se zeleně jen v moment, kdy nějaký pár vlastně dosáhne toho propojení i ve smyslu toho hlubšího mentálního. A ta zelená znamená, že mají asi, dejme tomu, 10 vteřin na to stihnout cokoliv fyzického chtějí. Takže se můžou třeba políbit, sáhnout si na různé části těla a tak podobně. A pokud se jim daří takhle vlastně navazovat ten vztah víc, než jenom v tom fyzično, tak Lana dokonce dovede odměnit tak, že je vezme do privátního pokoje, kde můžou přečkat noc. S podmínkou, že tam už ale žádnou zelenou nedostanou.
což je ale nutně nemusí zastavit.
Ano.
Vy jste zmiňovali i ten přesah psychologický, ten posun. Mám pocit, že to je něco, na co je Jana Patočková odjakživa vysazená, na všechny poučky o tom, jak lépe žít. A jak jste teda vnímala, Jano?
No, mně to nebylo moc sympatický, nebo respektive. Ano, jsem na to vysazená, jestli toto byla ta otázka. Ne, já mám jenom pocit, že jako od zábavní reality show, která je v podstatě variace na Hotel Paradise s twistem toho teda, že vlastně musíte pro to, abyste vyhráli, udělat pravý opak než podobných reality show, a to znamená vlastně navazovat kontakt jenom jako psychologický, psychický a ne fyzický. Tak já vlastně jako nechci, aby mě takováhle reality show jako poučovala o tom, jak se mám napravit a žít jako lepší člověk, respektive vlastně ani moc nechci, aby to chtěla po těch soutěžících prostě, jo. Pořád sledujeme partu dvacátníků, který jsou v nějakém party módu nebo v módu jako prázdnin na tropickém ostrově, a naprosto chápu tu hru, že prostě vyhrajete peníze, pokud splníte nějaké podmínky, že budete mít držet nějaký celibát. Ale trošku jakoby ta Lana, ta průvodkyně, která je tam vlastně i takovou jako, trošku je popichuje, ale zároveň je to taková ta mentorka, která chce, aby na konci toho pobytu byly v podstatě napravení tak a lepší a uměli si vážit toho druhýho pro to, jaký je člověk, a ne pro to, jaký má hezký prsa a jiný části těla, tak to já úplně nevím, no, jak k tomu mám přistoupit, ale zas to beru prostě jenom jako reality show a dívám se na to tak. A jinak chápu, že je to i v rámci asi nějakého trošku trendu tady tý jako new age instagramový ezoteriky, která prostě propaguje různý jako bizarní workshopy, který jsme přesně v téhle soutěži mohli vidět, aby se ty lidi staly těmi lepšími lidmi, kdy prostě archetypálně muže tam objevují vnitřního bojovníka, popláčou si a potom dřevěným kopím tam rozpářou obrazy, na které znázornili svoje strachy, a ženy naopak oproti tomu potom dělají v podstatě takovou legrační verzi vaginálního mapování, kdy se dívají na svoji vulvu, což mimochodem, když jsme viděli ten první workshop těch mužů bojovníků, tak jsem řekla svojí spolubydlící, saďte, že ženy budou mít něco jako vaginální mapování, a opravdu z těch další díl měly ženy jakoby kurz, jak se podívat na svoji vulvu a přijmout svoje tělo a tak dál, a vnímala jsem to trošku jako tady ten trend, který i hodně vlastně třeba na Netflixu se na něm svezla Gwyneth Paltrow se s Goopem vlastně, kde víte podobný typy workshopů, no.
Jano, ty jsi teďka mluvila o trendech a my máme mezi sebou vlastně scenáristku a ještě producenta, tak já bych se podíval na ty trendy obecně v audiovizi. Nejdřív začnu u tebe, Honzo. Je to i nějaký trend obecně teďka v seriálech a v reality show, že tady máme trend jako v Circle, že máme vlastně Big Brothera, ale nikdo se nevidí. Tak tady máme Hotel Paradise, ale nikdo se nesmí nikoho dotknout. Je to nějaká taková věc, že v dnešní době honíme hodně tady ty koncepty, které jsou protichůdný a vlastně jsou jako něco, co už jsme viděli, ale schválně otočený na hlavu, nebo to je jenom úplná náhoda, že se nám teďka tady setkává hodně těch konceptů za sebou?
U Netflixu to určitě nebo je náhoda, protože oni mají to nejdůležitější rozhodnutí podepřený tvrdýma datama a různým výzkumem. Obecně diváci mají rádi to, co znají, takže když můžeme použít koncept, který je známý, a můžeme ho použít jako zkratku na vysvětlení toho, o co jde, a dáme tam nějaký twist, a ten twist nazveme sociální experiment například, jako je to u Love is Blind, jako je to u The Circle, jako je to u Too Hot to Handle, tak jsme něčím zajímaví, jsme trošku taky něčím sociálně odpovědní a snažíme se nějak nabourávat hranice. Producenti té reality show sami říkají o to, že se snažili udělat komicko-romantickou reality show, což je velmi zajímavý spojení něčeho, co jako myslím si komicky a romanticky úplně jako nejde a nejde spojovat, ale asi se to povedlo, což je překvapivé. Já myslím si, že to je jako velká snaha ještě vytěžit se těch starých formátů vlastně co nejvíc nějakým jako twistem, protože evidentně ty formáty 15-20 let starší se už trochu okoukaly.
Terezo, jak to vnímáš ty? Děje se to i v hraný tvorbě, tohleto otáčení těch žánrů, který jsou vlastně to, co známe, ale je tam vždycky nějaký twist navíc?
No já nad tím spíš přemýšlím, jako kdybych byla teda scenáristka, což se trošku tak považuji, a chtěla vydělat hodně peněz, což je vlastně pravda taky, tak asi bych teda chtěla vytvořit biblik reality show a udělala bych to tak, že bych si teda vzala to, co lidi zajímá, což je dejme tomu třeba ten sex, a do toho dala teda nějakou tu message, aby mi to vzala třeba i Česká televize, což je teda tady ta náprava dobrých lidí. Takže já si myslím, že jako, jako marketingově je to vlastně všechno v pořádku. Stejně jako to Love is Blind, že jo, prostě jde o tu vnitřní krásu. Tady to mně připadá, že je taková nástavba vlastně na Love is Blind, že teda nejenom, že jde o tu vnitřní krásu, ale zároveň chceme my být lepšími, a můžeme si ten vztah vytvořit i jenom tak, že se nedotýkáme, což je podle mě normální, ale je asi třeba to některým lidem připomenout. A takže vlastně teďka, když se to sesumíruju, tak asi mě předběhl, já teďka nevím teda, jak vydělám ty těžký prachy. Tak já teda tím ještě zamyslím, jak bych mohla udělat další nástavbu na tohle všechno.
A jenom zpátky k té mý otázce. Máš pocit, že to teda je nějaký trend, že se vlastně tyhle ty žánry využívají a jenom s twistem?
Žánry, myslíš jaký, nebo...
Obecně, jestli myslíš, že to je celkově v té audiovizuální tvorbě, že jsme se dostali do bodu, že vybíráme něco, co už známe, jenom to vždycky otočíme na hlavu.
Tomu se říká postmoderna, že jo? Z toho jsem dělala státnice na FAMU a dali mi, myslím, Dčko, takže na to se mě radši neptej.
Už za chvíli uslyšíte další část našeho hodnocení Too to Handle.
Kompot.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.
Posloucháte dále pořad Kompot a my se v tady té poslední části podíváme na to gro a tím je cast. Cast je totiž, jak už jste mi stihli říct předtím, rozmanitý z celého světa. Tak možná, a Naomi, pojď nám říct něco k tomu obsazení. Jak ho vnímáš?
Já ho vnímám vlastně úplně úžasně, protože všichni máme rádi Francesku, už jenom to jméno značí, že bude úžasná. Vzhledově jí popíšu jako vlastně takovou levnější verzi Kim Kardashian, takový jakože o level níž, takže blíž nám, ale stále nedosažitelná. A je tam vlastně takovým jako geniálním pojítkem právě mezi těmi muži i mezi těmi ženami, protože všichni ty chlapi nebo kluci tam po ní touží a všechny dívky až vlastně na Hailey tam na ní žárlí, takže tam aspoň způsobuje nějakou dynamiku mezi všemi vlastně těmi soutěžícími. Tak to je samozřejmě Francesca, myslím si, že všichni tady pokyvují, že je oblíbená a mezi námi teda. A potom můj oblíbený je muž, kterýho Pakočka úplně nenávidí. A já bych ho popsala jako takový nehezký až hezký typ muže, který vlastně, když tam o sobě mluví, kdo je a odkud je, tak řekne, že má vlastně každý den sex s jinou ženou a dokonce, že když čekal na to, než půjde na ostrov tady, tak vlastně tam měl taky sex v hotelu s nějakou cizí random dívkou a že tak to prostě je a že je na lodi a Hailey, právě jedna soutěžící, říkala, že vlastně neví, jestli to je dobře, že žije na lodi, protože to může značit jen to, že je buď velmi bohatý, anebo chudý. Takže ten je můj oblíbený a Francesca, protože Francesca měla teda taky velmi jako výbornou hlášku, protože řekla nějak, že by potřebovala zavolat 911, dejme tomu jako 155, ale že neví, jaký číslo je 155. Tak to jenom je jako Francesca a tady... pan z lodi, tak takový je cast a nemůžeme ho nemít.
Jana už tady lamentuje.
Ne, já nelamentuji, já jsem jenom chtěla říct, že tady nejsou to žádní intelektuálové, což ale samozřejmě vůbec nečekáme a nechceme, že jo, v takovýhle show, ale Pane bože, já se jim nesměju prostě, že neznají číslo na 155, ale to se může stát každému, že jo, ale prostě zábavný. Samozřejmě potom jsou tam jako takový důsledky, že tam je třeba soutěžící Hayley, která je třeba podle mě podceněná a velice zábavná, která je jedna teda z těch, která během soutěže jakoby zmizí, ale nebudem úplně asi spoilovat jak. Ale ona je prostě takovej ten element, který hraje tu hru a hrají jako vlastně tvrdě a je velmi jako taková jako arrogantní pinda trošku. Taková ta klasická pravá blondýnka z toho zlýho týmu, která o sobě jakoby tam v tom medailonku říká, že je teda vysokoškolačka, že je z nějakého sesterstva, ale a zároveň, když vlastně dojde k prozrazení toho, o čem ta hra je a kolik můžou vyhrát, tak ona tam tak jakoby nadšeně vyhrkne na tu kameru zpovědnice, jakoby je, to bych hrozně chtěla vyhrát, to je skvělý, udělala bych si novej nos a zaplatila bych svůj studentský dluh. Což mě přišlo vlastně hrozně jako čistý, jako ta reakce vlastně, jako jasně, první na co myslí, že by si udělala plastiku nosu, ale jako proč ne, že jo, tak ježiš Maria. A druhá věc je, že prostě se tam poukazuje ten sociální rozměr, ona evidentně za tu školu a to jako víme, že ten americký systém jako funguje jinak a ty školy jsou velmi drahý a že evidentně za tu školu dala hodně peněz, ale já se ptám, co je to za vysokou školu, co se tam učí, protože ta dívka jako v zápětí třeba řekne, když se seznámí s členem castu, který je z Austrálie, že vlastně vůbec netuší, kde je Austrálie, jo, a to je vlastně to, co
tomu se
Jana
říká vysoká škola života.
Ano, a tak je to hodně drahá v Americe, no, tak...
Možná Hayley platí jenom za členství v sestrstvu.
Jak vnímáš to obsazení teda Hanoty?
Já ho kvituji s povděkem a velkým nadšením. I proto, jak je rozmanité, protože to zároveň rozšiřuje zeměpisné znalosti jednotlivých účastníků, ale i pro ty charaktery a... Právě to jsem zmiňovala už předtím, že se tam objevuje několik takových hráčů, kteří takzvaně, jak říkala Jana, zlobí. A jeden se vyskytne i mezi těmi později příchozími a narušuje vlastně už nějakou jako rozjetou linii toho osobnostního jako rozvíjení a sebeuvědomování a hledání podstaty vztahu bez sexu a tak. A myslím si, že je tam jako moc malej push tohohle směru od té umělé inteligence Lany, která ano, vstupuje do hry tím způsobem, že se snaží napomáhat tomu poskytovat třeba nějaké samostatné schůzky párům, které mají naději navázat spolu tu hlubší vazbu, ale zároveň si myslím, že jako je velmi jednoduché tou soutěží proplout s rozhodnutím, že prostě dejtovat nebudu a budu se tvářit, že mi vlastně ty workshopy něco dávají, že poznávám svou vulvu, ale není tam vlastně žádnej push na tyhle hráče, který jakoby takzvaně nepárujou.
Na to kýve hodně Tereza.
Ano, já souhlasím naprosto. Já bych ty workshopy teda úplně zrušila, ale ještě k tomu castu. Ty jsi, Šimone, dobře zmínil teda, nebo vy všichni, že je to mezinárodní cast. Já bych jenom chtěla říct, ano, to je pravda, je to příjemné, ale mě tam přece jenom trošičku chybí někdo z té východní, nebo aspoň střední Evropy, jo, že by tam někdo přišel s tím špatným anglickým přízvukem. Jo, teďka by tam mohl, já nevím, pojídat pirošky, trošku jako seznámit ty lidi se svojí kulturou, být trošku mimo, ně nechápat, o co tam jde, to by se mi docela líbilo. A zároveň by mohl být sexy, že? Já si umím představit takovou jako pěknou Ukrajinku, která by tam jako nakráčela. To si myslím, že by jako rozhodně šlo. Nevím, podle mě to diskriminace, ale to je zase na jinou asi debatu. Ale jinak já jsem taky velice ráda za ten cast. Já jsem velký fanoušek Chloe, což je, myslím si, ta nejbystřejší dívka z nejbystřejších tam. A její hlášky opravdu by měly prodávat na tričku, protože a ona je opravdu okouzlující. Je to jako postava, z jak jsem poznal vaši matku, jak tam říkají takový to o zlatíčko, nebo to myslím, že jí hrála Katy Perry. Tak je to vlastně tady tato osobnost, kterou chcete pohladit, týčaj, A proto je mi tak milá.
Já bych tady připomněl postavu Esther D., což je Real Housewives of Cheshire, členka této britské franšízy Real Housewives, která je právě českého původu a v každou řadu Real Housewives musí ten tým jet do nějaké země a poznávat kulturu té země. Tak právě v poslední řadě Real Housewives of Cheshire Esther D. vzala všechny ty Britky z tohohle hrabství do Prahy a do Česka a celou českou kulturu hlavně ukázala tím, že na sobě měla kroj a byla neustále pod vlivem alkoholu. Tak já jsem vlastně trošku rád, že v Too Hot to Handle úplně neobjevujeme krásy středovýchodní Evropy. Protože podle mě toho alkoholu už tam určitě bude dost z toho, co jste říkali. A asi i ten bude trošku stěžovat tu situaci tady těm náruživým soutěžícím. Je tam nějaký soutěžící, který vám teda výrazně vadil? A proč? Honzo?
Mě teda nejvíc vadila Nicole. Protože kdyby tam nebyla, tak by se vůbec nic nestalo. No to jsem moc rád, protože ona se jako rozhodla, že bude držet ten celibát, což bylo super, ale bylo to 8 dní trošku nudných, protože nešla ani na jedno blbý rande. A ani k tomu jako nebyla tam vůbec žádná interakce jako jí a někoho. Takže tam na začátku přišla, dala si proseko, pak tam je pár prostřihů a pak na konci spoiler, zůstane až do konce. Tak to mě přišlo trochu redundantní postava, proto mě vadila. Pardon.
Ano, aspoň i Kels, tedy přezdívám mu Lví král, tak ten aspoň taky vlastně se rozhodl, že bude držet všechny pravidla, ale měl tam to pokušení, šel s Francescou, s Kevinem, na rande a jak už tady Hana naznačovala, snažili se jíst ovoce velmi zvláštním způsobem a aspoň tam teda takové to málem přepadnutí na temnou stranu jako proběhlo, ale ta Nicole, ta opravdu to tam jako vůbec podle mě si nezasloužila zůstat do konce. To Lana podle mě zde pochybila a měla ji normálně vykopnout.
Hano, souhlasíš s tím? Měla být Nicole pryč?
A nebo jí aspoň říct, tak už si vyber.
Protože je pravda, že třeba Jesusovi, Matthewovi, vlastně Lana jakoby hodila takové Lana vlastně hodila takové lano a jako pokusila se ho tak jako popostrčit, ale tý Nicole si vůbec nevšímala, což opravdu nechápu.
Jano, jak ty to vnímáš?
No, já to vnímám prostě přesně jako, že v tomhle asi kámen úrazu si myslím tý jako tý nápravný linky tý reality show, protože těmto Hayley, která vlastně od začátku byla taková ta zlobivá žačka, která prostě ve zpovědnici říkala jako, že je to jako jedno a že prostě jí nezajímá tady žádný propojení a že chce jako vlastně se vytáhnout, nebo že všichni jsou tam blbí a vlastně ani ne tak hezký a že ona je nejlepší, tak vlastně byla aspoň upřímná a něčím zábavná. Vlastně jako by tu hru hrála, i když vlastně jako opačně, kdežto přesně tady ta Nicole se jenom vezla a v tom já vlastně vidím úskalí trošku toho jako formátu celkově. No a co se týče Matthewa, tak přesně to lano v podobě blonďaté Madison z LA tam bylo, ale byla tam výborná scéna, kdy Matthew, tady ten vlastně bývalý model, který i soutěžil v America's Next Top Model, a teď se z něj stal takový ten přesně opět jako sklouznul do toho kliše jako New Age Instagramový model s tetováním a s dlouhými vlasy, kterýmu tam přezdívali Ježíš a pořád tam plácal nějaký moudra a snažil se vypadat nějak chytřejší než oni všichni, ale zároveň zněl jako špatně přeložený Paulo Coelho Google Translatorem, tak ten tam měl teda nakonec tu medizin, protože se s nikým jiným nechytal, protože podle mě byl fakt úplně ztracený vlastně ve finále. A tou si povídal zhruba 3 minuty, během kterých ona vyvalila oči, protože on byl tak sebestředný, že prostě ani tady ta jako další z těch jako blondětých slečen nebyla schopná to vlastně poslouchat po těch 3 minutách. On se hrozně rád poslouchal, no, tak prostě nevyšlo to a ono to jako vypadalo, že odešel sám z vlastní vůle, že jako došel k tomu osvícení, ano, jako ten Ježíš, a jako že řekl, že vlastně už je velmi rozvinutý duševně a bohužel nenašel to, co hledal, takže teda sám odchází, ale Bůh ví, jestli to samozřejmě nebyl nějaký dramaturgický záměr, kdy ve chvíli, kdy to nevyšlo, tak ho odešli.
Asi už na ostrově proměnil příliš mnoho vína ve vodu, nebo příliš mnoho vody ve víno, kdo ví. Nicméně, pojďme si závěrem říct, co by pomohlo téhleté reality show, aby byla ještě lepší a chytlavější. Tak Terezo, co ty by si udělala pro to, aby tenhle ten formát byl ještě lepší, když už tady právě jsme načali nějaké problematické aspekty?
Já jsem jenom ještě chtěla, pardon, říct, že jsem neměla ráda Brýse, protože potom, co se jednou probudil, tak začal o mé milované Chloe, tak jí pojmenoval Blowy. No, to je jedno. No a to mě hodně zamrzelo a bolelo. Ale dobře, takže co bych udělala, aby ta reality show byla lepší, než je, což je samozřejmě vysoká úroveň. Já bych úplně zrušila ty workshopy, které mě připadalo, že nám nic nedávají a nedávají nic ani soutěžícím. Nemyslím si, že potom, co teda, jak už bylo zmíněno, se děvčata dívala na svoje vulvy, potom si je taky namalovali, co by motýlky nebo jiné zvířátka, tak já si myslím, že bez toho bychom se teda obešli, že oni taky se nestali lepšími lidmi po tom, co si namalovali svoji vulvu. A místo toho bychom se mohli více dozvědět o těch postavách něco. Narazili jsme teda třeba tady na to, že nevíme, co Hayley studovala, tak to by mě třeba zajímalo, myslím si, že všechny z nás. A já bych teda se snažila víc dávat jim ty randíčka, i když by nechtěli. Třeba by z toho nakonec něco káplo, protože známe to, nakonec skončíme s tím člověkem, jakože bychom si to vůbec ani nepomysleli. Takže náhoda může být opravdu jako tady hrát osudový jako faktor a možná nějaký jako spíš hry opilecký, než tady ty jako hloupý workshopy.
Prostě by hráli flašku, no.
Proč ne?
Tak to bude ta východoevropská verze, ty workshopy.
Je pravda, že tak se možná ty muži bojovníci poznají lépe.
No ano, navíc, kdy jste hráli naposled flašku s Jesusem, že jo, jako nikdy, takže.
Tak jak to vidí Hana? Jak by zlepšila ona tu hot, tu handle?
No mě určitě mrzelo, že celá ta reality show byla vlastně tak hrozně heterosexuální. Mně by se líbilo oživení castu směrem k LGBTQ komunitě. Nemyslím si, že by to bylo jako lepší, osvěžující, ale bylo by to prostě normální, nebo jako chybí mi to tam a přijde mi škoda, že tam takový účastníci nebyli. A nevím, jestli úplně jako směrem k opileckým hrám, ale souhlasím s Terezou, že bych je určitě rozhodně víc pušovala do těch kontaktů. Jeden na jednoho, dva na dva, osm očí, prostě propojit je víc a nenechávat je jenom volně proplouvat a chodit v plavkách.
Souhlasí s tím Naomi?
Ano, já s tím souhlasím. Myslím si, že Lana měla tu moc vlastně víc pušovat do těchto různých situací. Měla to podle mě dělat, protože tím by se buď potvrdil ten jejich vztah, který tam třeba navázali, nebo naopak by se nějaký utvořil nebo zničil a tím by to jakoby nabralo i nějakou dynamiku. Ale co mě určitě chybí a všichni tady doufáme, že to pořád ještě proběhne, je reunion, protože nás všechny zajímá, jak to s nimi je teď, jestli ty nějaké páry, pokud tam tady vznikly, jestli spolu opravdu dále jsou a možná bychom se tam konečně i dozvěděli, jakou vysokou školu Hayley studuje, takže jsme tady pro reunion a čekáme na něj.
Já ještě předtím, než předám slovo Janě, tak jenom řeknu jednu z těch triví, kterou jsme tady zmínili předtím, když jsme natáčeli, a to, že Francesca chodila jednu dobu s Diplem, takže opravdu tady máme celebku v castu, hodnou jak Nelly Slovákové v Hotelu Paradise nebo Beránka z Hotelu Paradise, vlastně v podstatě skoro každého, komu hrozilo při nejmenším vězení z Hotelu Paradise. Tak Jano, co ty by si udělala pro zlepšení tu hotu handle?
No, já jenom chci říct, že ano, taky čekám na reunion. Sjíždění internetu není úplně plodné, protože všichni mají evidentně NDA, takže nemůžou pravděpodobně o tom mluvit, co se s nimi dělo v té době, takže ani Instagramy, když sjíždíte jich, tak moc z toho nejste moudří. Za druhý bych chtěla českou verzi, rozhodně. To si myslím, že bychom si všichni zasloužili. A klidně, jestli se nebude moc vycestovat z republiky, tak se to může odehrávat na mácháči v těch chatičkách. A v tom virtuálním kuželu by byl hlas Marka Vašuta. Takže a hrála by se prostě flaška, chodilo by se na diskotéku, jako známe ze školy v přírodě. To bych si fakt hrozně přála, aby se stalo. A to je asi tak všechno, co si přeju, aby se stalo. Ne? A když bych měla mluvit trochu vážnějc, tak souhlasím s Hankou s tím zastoupením. A vůbec vlastně jakoby pokládá nám to takovou tu otázku, jako co vlastně teda tyhle reality show jako říkají v naší společnosti, no, že vlastně je tam tvrdě tlačený nějaký jako jediný model, který je správný, což je furt ta moje otázka ze začátku vlastně, jako tady to nápravní zařízení jako lidí, který vlastně, kterým je 20 a asi jako nejsou úplně monogamní nebo prostě ještě jako nemají vážný vztah a tak, tak jako jestli je to fakt ta jediná správná cesta, protože jich může být samozřejmě víc, no. Takže vlastně tak a nemusí z toho pak někdo být frustrovaný, kdo třeba nemá dlouhodobě partnera z různých důvodů, nebo ho nechce, nebo má jenom přátele, nebo prostě má psa a je spokojený.
Honzo, závěrem ty a tvoje takové body ke zlepšení.
Já bych nejdřív pochválil tvůrce za stopáž, protože si myslím, že oproti třeba jiným reality show na Netflixu to bylo tak akorát zhruba půl hodinky, 8 dílů, který mapujou zhruba 3týdenní pobyt tady těch v uvozovkách erasmáků, jak tady zaznělo v bizarní ozdravovně. Tady to mě přišlo skvělý. Určitě bych se přidal k tomu, že bylo super, kdyby tam bylo víc interakcí mezi těmi soutěžícími a když prostě by nechtěli interakovat, nechtěli by spolu nějak reagovat, tak bych je vyhodil. A co se týče většího zapojení nebo vůbec nějakého zapojení například LGBT, tak si myslím, že je to skvělý podmět pro druhou řadu nebo pro nějakou další řadu, protože to tomu přinese úplně novou a jinou dynamiku.
Tak tolik k Too Hot to Handle. Já děkuju, že jste si na mě našli takhle čas a že jste si našli i čas na pro posluchače pořadu Kompot. Já doufám, že druhá řada bude, doufám, že bude i ta česká řada a snad se uslyšíme zase brzo. Díky moc.
Ahoj.
Ahoj.
Kompot.
Posloucháte pořad Kompot a teďka budeme už řešit francouzskou verzi reality show The Circle s Filipem Titlbachem, který stejně jako já sleduje všechny verze této reality show a se kterým jsme navíc i tentokrát naladěni naprosto jinak na tuhletu reality show. Ahoj Filipe.
Ahoj Šimone, je to tak, my už jsme vlastně analytici až odborníci, bych řekl, na tuto reality show.
Už jsme zhodnotili americkou verzi i brazilskou, už jsme trošku načali i naše dojmy z traileru na to, jak bude vypadat ta francouzská, tak viděli jsme všechny díly, co ty a francouzská verze The Circle, jaký tedy nakonec vnímáš?
No tak, tady je jako hodně pohledů, který já na to mám, ale takhle, já jsem to zvládl zkouknout za jeden týden, když jsem odjel z Prahy na venkov, ale kdybych to měl nějak shrnout nebo najít něco výrazného na téhle sérii, tak bych asi řekl, že nějakým jako silným aspektem celé té francouzské verze bylo to, že se hodně taktizovalo a to v tom smyslu, že se uzavíraly fakt silné aliance. Ta nejsilnější byla, pokud si dobře vzpomínám, Team Winner, tedy Team Vítěz, kterou opravdu uzavřeli lidé, kteří se dostali do vedení, včetně vítěze celé té série Romaina. A myslím, že bylo jako zajímavý sledovat, jak se zachovali ostatní, když se celá tahle strategie propálila. Já bych třeba být ostatníma uzavřel jinou alianci logicky, protože těch zbývajících bylo víc po nějakou dobu té soutěže a postupně bych vyházel všechny ty členy týmu Winner. Ale oni se rozhodli, že tuhle alianci rozbijou různou formou jako manipulací, konverzací a vlastně se jim to ke konci celé té hry povedlo. Ale samozřejmě ne natolik, jak už jsem zmínil, aby zvrátili vítězství Romaina. Takže kdybych měl shrnout nějaký hlavní point celý téhle série, který byl jako hodně výrazný, tak to bylo taktizování, který já jsem u těch jiných mezinárodních verzí za stolik neviděl.
Je to podle tebe dobře?
Já si myslím, že jo, že to dostalo jako určitý šmrnc. A hlavně si myslím, že je to dobře z toho smyslu, že, nebo v tom smyslu, že cast té francouzské verze byl takovej jako normální, že to nebyl žádný extrém, nebylo to teda ani jako nudný, ale tohle to jako trošku opepřilo, nebo osolilo, nebo co já vím, co se říká za metafory. Prostě jakoby, co se týče toho castu, tak tam byly jako hezcí lidé, několik ošklivých, bylo tam pár lidí, co tam byli sami za sebe, pár lidí, co tam byli za falešní profily, genderově to bylo jakž takž vyrovnaný, ale myslím, že jeden aspekt byl vlastně jako ještě cítit oproti ostatním sériím v jiných zemích hodně, a to byl důraz na věkový rozložení, protože tam byly lidi zhruba od těch, já nevím, 20 do těch 30, 40, což je poměrně velký věkový rozpětí. Ale do toho tam byly i starší soutěžící, tož byly hlavně dvě dámy, seniorky, kamarádky, a ty teda vypadly docela brzo právě, protože nezvládly slovník mladších generací, tam bylo hrozně zábavný vlastně sledovat, jak mají poznámky napsané ručně v sešitě a snažili se používat termíny a výrazy, které používají mladí lidé, akorát to teda všechno pasovali do věc tak nějak jako špatně a nevyšlo jim to. Ale jako já jsem jim to přál, protože byli roztomilí, pořád se hádali, pili víno a já si takhle nějak představuju, že bude vypadat můj důchod. Takže myslím si, že to bylo dobře, že se taktizovalo, protože ten cast nebyl zase tak moc silný.
A tím, že nebyl zase tak moc silný, myslíš co přesně?
No jak jsem říkal, když se podíváš třeba na brazilskou verzi, tak tam bylo, tam byly třeba takhle. Já jsem nedávno viděl recenzi, ten recenzent se jmenuje, myslím, Joe Keller, je z Decideru, a on ve svém pořadu Stream It or Skip It řekl, že vlastně postrádá v těch různých verzích rozmanitost ve výběru soutěžících, a zvlášť právě po odvysílání brazilské verze, kde třeba bylo hodně, dejme tomu, jako sexuálně fluidních lidí, jo? Že tam ty jejich vztahy byly takový jako rozmanitější v tom, že ta atraktivita pro ostatní soutěžící byla mnohem jako větší, tím, že byly prostě třeba jako sexuálně fluidnější. Takže tohle mi tam třeba trochu chybělo v té francouzské verzi.
Bylo tam něco ale naopak lepší než těch ostatních?
Já vlastně ne, já jsem k tomu trochu jako skeptický. Jo. Podle mě šlo vidět, že už se jako docela vyčerpal potenciál tohohle formátu. Já jsem jako hádal, že to tak bude, už když jsem viděl trailer. To jsme si vlastně říkali už v minulém díle Kompotu. Ono to nepřineslo nic jiného. Tam se vlastně jako mění jenom ta chemie jednotlivých hráčů a já si prostě myslím, že to tak úplně nestačí. Jako jasně, podíval bych se na Srdko Česko, podíval bych se na Srdko Maďarsko z pochopitelných důvodů, asi bych se u toho zabavil, ale myslím, že to není jako žádná reality show, která vydrží desítky řad, jak to známe u jiných formátů. Ačkoliv, když už jsem zmiňoval toho Joea Kellera, tak on v tom pořadu vlastně taky zmínil, že nebo nebyl tak jako přísnej, jako je ten můj názor, a on tam říkal, že ten formát je jako jakž tak solidní, že to podstata té show je pořád ještě čerstvá, nevyčerpaná a že určitě zvládne ještě několik mezinárodních sezon. Já si myslím, že ta francouzská verze byla tak nějak jako normální, taková jako průměrná, neurazila, ale nějak ničím jako nepřekvapila. Já nevím, co tebe?
Takže pro tebe je stále nejlepší verzí ta brazilská.
Asi jo, když jsem se bavil vlastně o té chemii, a to je vlastně gro, to je alfa omega, když použiju další metaforu, jako té soutěže, tak tam to hrozně moc záleží na tom castu. A ten si myslím, že byl vlastně nejlepší u těch Brazilců. A možná to bylo tím, jaký Brazilci vlastně jako uvnitř jsou. No.
Takže čím váštivější lidé jsou, tím je ta show lepší?
Jasně, protože ty vztahy mezi nimi jsou ostřejší a to tě baví víc sledovat, nebo ne?
Já s tím asi souhlasím. Na druhou stranu mi se právě hodně líbilo na té francouzské verzi to taktizování, že konečně někdo pochopil, že by bylo dobré mít něco jako
alianci. To jsem říkal, no, to je vlastně jako nejvýraznější ten prvek celý téhle série, ale já se prostě bojím, jestli to není málo. No. Jako dokoukal jsem to na Binge Watch, ano, strávil jsem u toho hodně hodin, je to vlastně takovej, jako když se podíváš na tu produkci Netflixu, tak to asi patří do takového toho treše, taková ta zábava, když nechceš moc přemýšlet, něco jako too hot to handle, což si myslím, že je další věc, kterou ty v Kompotu asi budeš probírat, tady ten díl, tak jako OK, neurazí to, no, ale já se fakt prostě bojím, že už na další díly se budu koukat spíš jako ze zvědavosti, abych jako to porovnal s těma jinýma shows, ale ne úplně proto, že bych jako vyloženě chtěl, nebo že bych čekal nějaký překvapení. To asi ne. Nevím, co by se muselo stát, aby se ten formát nevyčerpal.
Jak ty vnímáš toho vítěze francouzské verze? Protože já z něho mám velkou radost.
Já vím, Šimone, my jsme si o tom několikrát psali, když jsme společně tak jako komentovali na Messengeru, jaký z té soutěže máme dojmy. A sám víš, že já jsem tím několikrát psal, že pan Roman je nesympatický, podle mě. Jako za mě to takový ten archetyp toho lva smečky, pořád tam běhal nasvalený, bez trika, ječel, házel tam těma svýma dlouhýma kadeřema, byl furt jako pozitivní, taktizoval. A mě asi není nikdo jako tak odporný jako tenhle typ člověka. Já jsem mu to fakt ze srdce jako rozhodně nepřál.
Tak já ti přeju hodně sil a ke sledování dalších skvělých pořadů. Filip Tittelbach, pořadu Kompot.
Simone, díky moc a mě se hezky.
Kompot.
Pop scéní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.